În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pocăiți-vă, căci iată s-a apropiat împărăția cerurilor. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, acest cuvânt pe care l-auzim în biserica noastră de aproape două săptămâni de zile, mai bine zis, chiar din ziua de anul nou, de pe 1 ianuarie, când atunci ni s-a vestit nouă că Ioan Botezătorul a ieșit la malurile Iordanului și a început să boteze. Și pe când era pe malurile Iordanului, spunea tuturor celor prezenți că pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Și apoi l-am auzit pe Ioan Botezătorul, cum spunea tuturor celor prezenți că vine după el cel căruia el nu este vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei. Și am ascultat mai înainte și un colind frumos, zămislit, plămădit, din credința a poporului nostru, a dragostei noastre, a creștinilor ortodoxi români față de Dumnezeu, dar am ascultat și o cântare deosebit de frumoasă iarăși, care ne-a vorbit nouă despre mâna aceea a lui Ioan, care s-a atins de creștetul stăpânului. Și ne amintim frumos cu toții și de dialogul acela atât de înalt pe malurile Iordanului, căci să ne ducem cu mintea cine era acolo pe malurile Iordanului. Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care în chip smerit, care îmbrăcat în haina pocăinței, pocăință ce o săvârșea pentru întregul neam omenesc, a venit și i-a spus lui Ioan, lasă acum, căci așa se cuvine, ca să plinim toată dreptatea. Care dreptate? Oare face referire la vreo lege a Vechiului Testament? Era pe undeva scris că Hristos trebuie să se coboare, că Fiul lui Dumnezeu trebuie să se pogoare în apele Iordanului, să fie botezat de Ioan. Nu găsim așa ceva în Vechiul Testament, o astfel de prezicere. Da, sunt preziceri despre Ioan, despre Îngerul Domnului, cel care va pregăti calea Domnului, că iată, eu trimit pe Îngerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Da, găsim, iată, cuvinte despre acestea. Găsim și despre Hristos Domnul, că va veni, că se va naște dintr-o mlădiță din rădăcina lui Iesei. Găsim la Isaia, numit în capitolul 53 de la Isaia, numit de către Sfinții Părinți și Evanghelia Vechiului Testament. Găsim despre Hristos că avea să pătimească, că avea absolut toate să le facă pentru noi și pentru a noastră mântuire. Citiți la Isaia 53 și veți afla acolo multe amănunte din câte s-au întâmplat, prezise de acest mare proroc al Vechiului Testament cu sute de ani înainte de venirea lui Hristos. Cuvinte care au prezis ce se va întâmpla cu Hristos Domnul nostru, cu Iisus Hristos. Dar, vorbindu-se despre pocăința lui Hristos, pe care El a săvârșit-o în numele nostru, al tuturor, pocăința pe care El a săvârșit-o pentru păcatul strămoșesc, aș zice eu, aș îndrăzni să spun, știu eu, poate că greșesc, dar nu mi-amintesc în Vechiul Testament, undeva unde se vorbească în mod expres despre lucrul acesta, că Hristos Domnul avea să se vină și să plinească toată această dreptate. Care dreptate? Cum am pus mai înainte întrebarea. Care dreptate? Dreptatea, dragii mei, la care face referire aici, nu este alta decât dragostea Lui cea nemărginită față de neamul omenesc și pocăința pe care El o săvârșea, Hristos Domnul. Căci în apele Iordanului nu s-a pogorât nimic altceva decât firea umană. Hristos a coborât firea noastră umană, cea căzută. Cum frumos am auzit în cântările ce mai înainte s-au rostit aici la strană. A fost coborâtă firea umană în apele Iordanului. Trebuia Hristos ca să se plece până și sub mâna robului. De aceea geografii au surprins atât de frumos că mâna care s-a atins de creștetul stăpânului, înalță-o, a cerut pe aceasta să o înalțe. Și prin înalțarea ei a acestei mâini, de acum ce se cerea nimic altceva în mod alegoric, înălțarea noastră a tuturor, înălțarea noastră, înnoirea noastră, de acum prin Hristos Domnul, prin pogorirea Lui în apele Iordanului, El smerindu-se, pogorându-se, a înălțat de acum firea noastră umană, cea căzută. De aceea, de acum, firea apelor în întregime s-a sfințit. Firea apelor s-a binecuvântat în acel moment prin prezența lui Hristos. Ce minunată priveliște acolo la Iordan! Ce minunată, ce dumnezeiască lucrare pe malurile Iordanului! Și n-a trecut mult timp după ce a avut loc acel frumos eveniment, dumnezeiesc eveniment. S-a vorbit despre lucrul acesta la momentul potrivit, acest eveniment numit Epifanie, adică dumnezeiască arătare, dumnezeiască descoperire. Ei bine, a trecut acest eveniment și Hristos Domnul și-a început și El activitatea Lui. Căci Ioan, fiind sfeșnicul, și ce înseamnă sfeșnic, dragii mei? Cunoașteți acel obiect în care noi așezăm o lumânare și ea luminează pe cei din casă, luminează în jur. Este și sfeșnicul acesta, ce este în biserică, unde deci așezăm o lumânare și paraclisierul sau eclesiarhul, la vremea potrivită, când se iese cu Evanghelia, la vohod cu Evanghelia, ia sfeșnicul în care este așezată o lumânare aprinsă și merge cu acel sfeșnic înaintea Evangheliei. Lucru pe care îl face de acum și la ieșirea de la vohodul cel mare, de la ieșirea cu cinstitele daruri, când se iese cu Sfântul Potir și Sfântul Disc. Iarăși sfeșnicul merge înainte. Și ori de câte ori Evanghelia se arată credincioșilor, cum ați văzut atunci când se citește, de exemplu, se așează în față un sfeșnic cu o lumânare. Așa cum, deși, cum iarăși la către sfârșitul Sfintei Liturghii, cum veți vedea mai peste câteva momente, când se arată dumnezeieștile taine, trupul și sângele Domnului Hristos din Sfântul Potir, când se arată, deci, bisericii credincioșilor, Iarăși paraclisierul așează sfeșnicul în față cu lumină. Nu e nimic altceva, dragii mei, decât îl simbolizează pe înainte mergătorul, pe Ioan Botezătorul, sfeșnicul cu această lumină. Și el, paraclisierul, purtătorul acestei lumini, îl simbolizează pe Ioan Botezătorul, pe înainte mergătorul Domnului, acea lumină din sfeșnic. Lucrul acesta, în chip tainic, îl prezintă nouă tuturor. Și după ce, deci, la malurile Iordanului a fost dumnezeiască arătare, sfeșnicul luminii s-a retras. El spunea tuturor, așa cum am auzit și cum știm prea bine și cum găsim în toate icoanele pictate în cinstea Sfântului Ioan Botezătorul, pe răvașul pe care el îl ține în mână, aceste cuvinte: pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor. Acestea spunea Ioan la Iordan. Și a venit Hristos și a fost dumnezeiască arătare, și apoi Ioan, am spune noi, că s-a retras. După ce l-a prezentat lumii pe Fiul lui Dumnezeu, pe cel căruia el nu era vrednic să-i dezlege cureaua încălțămintei, s-a retras Ioan și la câteva zile nu s-a întâmplat nimic altceva decât ce este mai rău, a fost închis în temniță de Irod tetrarhul, fiul lui Irod cel Mare, un descendent al lui Irod cel Mare, cel care a ucis pruncii, cei 14.000 de prunci. Irod acesta a dat poruncă ca Ioan să fie întemnițat, Ioan, să fie închis, lucru pe care l-a și făcut. Și ați auzit Evanghelia de astăzi, care ne-a spus că Hristos Domnul, după ce a auzit că Ioan a fost întemnițat, a plecat în Galileea și a părăsit și Nazaretul, casa părinților săi. De ce? Pentru că amintiți-vă că acolo, în Nazaret, cândva concetățenii lui, conlocuitorii lui, nu au vrut nimic altceva decât să-l omoare. Nu putea să suporte, vorbind duhovnicește, nu putea să suporte prezența, păcatul, mândria, păcatul în general, nu poate să suporte sfințenia, smerenia, căci în Hristos Domnul era smerenia cea adâncă. A ieșit și a locuit Iisus în Capernaum lângă mare, în hotarele lui Zabulon și Neftalim. Știți ce înseamnă Zabulon? Întuneric, loc întunecos. Iar Neftalim, loc larg, lărgime. A venit de Hristos și a locuit în părțile acestea, ca să se împlinească ce s-a spus prin Isaia prorocul: pământul lui Zabulon și pământul lui Neftalim spre mare, dincolo de Iordan, Galileea neamurilor. Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină, și celor ce ședeau în latura și în umbra morții, lumină le-a răsărit. Această profeție era pentru aceste două cetăți, Zabulon și Neftalim. Lumină le-a răsărit. Lumina nu era alta decât Hristos Domnul. El, Părintele, El cel care a venit ca să se jertfească, care s-a întrupat pentru mântuirea întregului neam. Și am auzit astăzi, spunându-se în Evanghelie, că după ce Hristos s-a așezat, deci, în locurile acestea și aceștia au văzut lumină, a început Iisus să propovăduiască și să spună tuturor: pocăiți-vă, căci s-a apropiat împărăția cerurilor. Dragii mei, iată că la început de an, biserica noastră ne pune în fața ochilor acest cuvânt mereu. Nepocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Căci așa cum am arătat, încă, deci cu câteva zile înainte de botezul Domnului, de la 1 ianuarie, când i s-a vorbit nouă, căci la 1 ianuarie s-a citit Evanghelia din duminica dinaintea botezului Domnului nostru Iisus Hristos, unde acolo ni s-a vestit despre ieșirea lui Ioan la propovăduire, când a spus tuturor, pocăiți-vă. Același cuvânt, deci, l-a preluat de acum și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Ioan s-a retras, Ioan a fost închis, nesăvârșind nicio minune. Și aceasta dintr-o adâncă smerenie, pentru că el trebuia să scadă și cel care venea după el trebuia să crească. Și aici se vede, și în actul acesta, se vede smerenia cea adâncă a lui Ioan Botezătorul. Și el cu capul plecat, smerit, mereu, înaintea aceluia care venea după el. Căruia, așa cum el a mărturisit, eu nu îi sunt vrednic, nici măcar coreaua încălțămintei. A descălța pe cineva, a scoate încălțămintea din picioarea cuiva, este un gest de smerenie, de umilință, dar și de dragoste adâncă. Dar și de dragoste adâncă față de cel căruia îi faci gestul respectiv, pentru care faci gestul respectiv, ai scoate încălțămintea din picioare și gest de respect și de umilință, dar și de dragoste. Ei bine, Ioan atât de mult se smerea cât spunea, nu sunt vrednic, nici măcar de lucrul acesta, nici de cea mai umilă slujire. Eu nu sunt vrednic. De aceea, biserica l-a răsplătit. Dar înainte de a răsplăti biserica, l-a răsplătit Hristos cu cele mai înalte și mai frumoase cuvinte. Cea mai frumoasă mărturie pe care a dat-o Hristos pentru un om, pentru cineva născut sub robia păcatului strămoșesc, despre cineva care s-a născut deci cu păcatul strămoșesc și a avut poate și păcate personale, căci și Ioan și el poate ca om a greșit, a fost despre Ioan Botezătorul. Nu este, a zis Hristos, om mai mare născut din femeie care să-l depășească pe Ioan Botezătorul. De aceea biserica de acum a preluat aceste cuvinte și a zis, iar ție, Ioane, destul îți este mărturia Domnului. Se spune în troparul Sfântului Ioan Botezătorul, că și a boteza în repejuni pe cel propovăduit, te-ai învrednicit. Și nu l-a răsplătit biserica numai cu atât, pentru pocăința lui, pentru smerenia lui cea adâncă. L-a așezat și de-a stânga Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în dreapta e Fecioara și în stânga e Ioan Botezătorul. Cu frumos pictat și în bolțile celor trei ferestre ale altarului bisericii noastre, în mijloc Hristos, în dreapta Fecioara și în stânga Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul apare cel mai des, după chipul Fecioarei Maria, cel mai des pictat în bisericile noastre. Și este și numele cel mai răspândit între bărbați. Este cel mai răspândit nume, dar totodată și cel mai frumos nume care s-a dat care l-a fost lăsat de Dumnezeu ca să-l poarte bărbații. Ales a fost de Ioan ca să fie înainte mergător. Dragii mei, deci Hristos a preluat acest mesaj de la Ioan Botezătorul și și-a început activitatea lui mesianică cu același cuvânt: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Gândul nostru de astăzi este să stăruim pe cât ne va sta în putere asupra acestor cuvinte de pocăință, ce înseamnă pocăința și ce este împărăția cerurilor. Pocăința, dragii mei, stă la îndemâna oricui. Numai cine nu vrea, acela nu vrea să se căiască de păcatele sale. Și cine se căiește de păcatele sale, cine se smerește? Cel care se smerește, acela se poate căi. Acela își dă seama de păcat, acela își dă seama de greșeală. Cel dintâi care nu vrea să se căiască și cel care nu va vrea niciodată să se căiască, este Satana, este diavolul. El niciodată nu are puterea să zică: am greșit. La el nu există căință, la el nu există părere de rău. De aceea ați văzut dumneavoastră, când omul se lasă biruit de păcat și biruiește și săvârșește păcat după păcat, nelegiuire după nelegiuire, urmează depărtare de Dumnezeu și moarte sufletească. Un astfel de om greu îl scoți și el greu va spune vreodată că a greșit. Pentru că păcatul aduce împietrire, aduce împietrirea inimii. Pentru ce? Pentru că omul care săvârșește păcatul se rupe de harul lui Dumnezeu și întunecă întru el chipul lui Dumnezeu. Și cu greu de acum el își poate reveni. De ce? Pentru că împietrirea lui vine de la diavolul. Diavolul, împietrit fiind, îi transmite aceeași stare și lui, de împietrire, de nepăsare, de neluare a minte, de nelucrare a binelui, de nelucrare a adevărului și a frumosului. Căci diavolul nu a iubit și nu va iubi niciodată binele sau adevărul sau frumosul, ci diavolul a iubit întotdeauna locurile întunecoase și locurile rele, a urât binele și a săvârșit răul. Cu frumos se spune în pravila bisericească, deci pravila bisericească cuprinde rânduielile, cum trebuie să petrecem, este un drumar, un îndreptar în mod deosebit de pentru preoții duhovnici. Frumos de se spune în pravila bisericească că răul, păcatul, este slujbă și hrana a diavolului. Când omul săvârșește, deci, păcatul, el atunci se așează în slujba Satanei, în slujba diavolului. Și răul pe care el îl săvârșește, aceasta este o hrană pe care el o aduce diavolului. Și eu aș îndrăzni să extind și să merg mai mult și să-i spun că acel timp cât omul săvârșește păcatul este un timp aferosit diavolului. A intrat omul când săvârșește păcatul și nelegiuirea, intră în timpul Satanei, în timpul răului. Cum frații mei, avem și un timp al lui Dumnezeu. Avem și un timp, eu îi spun de multe ori, timp liturgic, timp sfânt, cum este, de exemplu, Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Petrecerea noastră, de exemplu, de astăzi, de aici, venind la biserică, mai devreme sau mai târziu. Ei bine, indiferent când am ajuns, la începutul Sfintei Liturghii sau înainte de Sfânta Liturghie, sau în timpul Sfintei Liturghii, am intrat, dragii mei, și să fiți convinși de lucrul acesta, am intrat într-un timp al lui Dumnezeu. Ce a binecuvântat preotul când a început Sfânta Liturghie? Binecuvântată este împărăția a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Ei bine, noi petrecem în această împărăție a lui Dumnezeu. Noi ne așezăm cu toții în acest timp care este al lui Dumnezeu. Și cântările, rostirile care se fac, rugăciunile care se fac, fie mai tare, fie în auzul tuturor, de către preot sau de către strană, sau rugăciunile care sunt rostite în taină, toate acestea nu e nimic altceva decât un dialog. Între cine? Între noi, cei care am intrat în acest timp al lui Dumnezeu, și Dumnezeul nostru, în a cărei împărăție am intrat. Și Dumnezeul nostru, care îl simțim prezent. De ce părintele nostru Arsenie, Papa Cioc, spunea de mult, punea accentul și spunea pe trăirea prezenței lui Dumnezeu, să trăiești prezența lui Hristos. Ei bine, a trăi prezența lui Hristos nu e nimic altceva decât a intra tocmai în acest timp, a fi conștient că Dumnezeu te vede, că Dumnezeu lucrează, că Dumnezeu este viu în viața ta și că tu ceea ce faci, faci după îndemnul pe care ți-l dă Hristos Domnul, care este viu și prezent. De aceea, atât timp cât noi săvârșim binele, cât noi săvârșim fapta cea bună, ne așezăm în această lucrare a lui Dumnezeu. Aș zice eu chiar în această împărăție. Și ne vorbesc părinții noștri, ca și după ce am ieșit din biserică, noi lucrăm mai departe liturghia. Liturghia rugăciunii, liturghia milosteniei, liturghia dragostei, liturghia slujirii, a slujirii aproapelui. Ai ieșit din biserică? De ești în mănăstire? Te-ai dus în ascultarea ta și acolo mai departe săvârșești pocăința aceasta, că trăirea prezenței lui Dumnezeu, dragii mei, este o stare de căință. Și cum frumos spune un părinte, părintele Zaharia, cine a vizitat anul acu 2 ani, mănăstirea noastră, ești sub mâna ocrotitoare și mângâietoare a lui Dumnezeu. Auziți ce înseamnă pocăința, a fi sub mâna ocrotitoare și mângâietoare a Dumnezeului nostru. Deci numai atât când zici, ce înseamnă căința? Ați recunoaște păcatul? Ați recunoaște vina? Ați vedea starea în care te afli? Și a spune, am greșit, iartă-mă. Și când ai zis iartă-mă, mâna Părintelui Ceresc, uite așa se întinde către tine și te acoperă și te mângâie. Când tu ceri iertare de la Dumnezeu pentru păcatele tale, aș zice eu că aceasta e pocăința. Sfinții părinți au dat diferite definiții la taina aceasta mare a pocăinței. Aș vrea să rețineți un singur lucru, de exemplu, de la Sfântul Evanghelist Luca, că tot așa cum dă exemplu Hristos Domnul, vă amintiți de oaia cea pierdută, când vorbește despre cele oaia cea pierdută și cele 99, un om care avea 100 de oi și a pierdut una și a dus și a aflat-o și a găsit-o și s-a bucurat pentru ea și încheie Hristos spunând, tot așa va fi bucurie în cer pentru un păcătos care se pocăiește mai mare decât pentru cei 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Iată bucuria cerului. Am putea să mai formulăm o definiție acum aici împreună noi cu toții, ascultând cuvântul acesta lui Hristos din Evanghelie, că pocăința este bucuria cerului. Pocăința omului pe pământ e bucuria cerului, e bucuria lui Hristos. Și atunci, oare trebuie să fugim de pocăință? Nici de cum. Deci am spus că pocăința nu înseamnă ceea ce fac sectarii, aceea este rupere, sfâșiere. Și este limpede clar lucrul acesta. Când sectarii vorbesc despre pocăință, aceea nu este pocăință. Aceea, așa cum am spus, este rupere, sfâșiere de adevăr. Te-ai rupt de Hristos. Ei s-au rupt de Hristos. S-au rupt de ceea ce este esențial și fundamental pentru un creștin pe pământ, pentru viața cuiva. Nu mai iau lumină. Cei care se rup de adevăr, sunt precum cetățile acestea, Zabulon și Neftalim. Se coboară în întuneric și în lărgimea păcatului. Pentru că Hristos pleacă de acolo. De ce? Pentru că nu este căință sinceră. Ce spune un părinte despre un sectar? Minte nerăstignită. Ce sunt ereticii? Minți nerăstignite. Ce înseamnă aceasta? Adică oameni care nu se pot căi, precum Satana. De vor voi, o pot face, dar este greu ca să-și vină în sine. Și sunt foarte frumos capitolul de la Sfântul Evanghelist Luca, dacă nu mă înșel, capitolul 17, că vorbește despre fiul risipitor și întoarcerea lui, despre întoarcerea fiului risipitor, despre căința aceea. E bine, bucuria lui Hristos, aceasta este, să-l vadă pe om că vine la el. Și un lucru, dragii mei, aș vrea să rețineți, că niciodată Hristos nu se scârbește de întinarea noastră. Oricât de mult ar fi, oricât de multă necurăție ar aduna omul, oricâte păcate ar săvârși, orice rău ar săvârși omul în viață pe pământ, Hristos tot cu brațele deschise stă. Hristos tot stă permanent și zice, veniți la mine și eu vă voi odihni pe voi. Auziți ce frumos! Și cum se spune frumos, cum de acum vorbește Sfântul Ioan, gură de aur, tălmăcind pericopa de la Sfântul Evanghelist Luca, cu întoarcerea fiului risipitor, nu întreabă Tatăl Ceresc, pe ce ți-ai cheltuit frumusețea chipului? Unde ți este tinerețea? Vă amintiți din parabola cu fiul? Când s-a întors fiul, l-a întrebat tatăl, fiule, dar unde ai cheltuit bănuții care ți-am dat? Unde ai comândul pe care l-ai luat? Ce ai făcut cu el? Nu. S-a bucurat că s-a întors. S-a bucurat pentru că acel fiu pierdut a fost și s-a aflat. E ca oaia, aceea rătăcită din Evanghelie. Pierdut a fost și s-a aflat. A întrebat-o pe oaie, unde te-ai încălcit? Unde te-ai dus? În ce mărăcini te-ai băgat? Nu. Și se spune limpede clar în Evanghelie, s-a bucurat Hristos, se bucură stăpânul, pentru că a aflat-o. Și așa o astfel de bucurie se face și în cer. Pocăința, dragii mei, deci este cel mai mare prilej de bucurie pentru Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când noi săvârșim pocăința, ne înnoim pe noi înșine și înnoim inima noastră. Frumos se spunea zilele acestea, într-un cuvânt, de exemplu, Părintele Patriarh spunea, pocăința este schimbarea gândirii, a schimba modul de a gândi, de a fi și de a înfăptui. Adică să, dacă eu m-am depărtat și am săvârșit păcatul, să nu mai gândesc rău, să-mi schimb gândirea mea, să schimb modul de a fi. Dacă până astăzi nu m-am rugat, de astăzi înainte, de să-mi schimb modul meu de a fi și de a făptui. Dacă până acum am fost răutăcios față de cel de lângă mine, să nu mai fiu răutăcios, ci să mă port cu dragoste și blândețe. Pocăința este întoarcerea omului de la cele nefirești la cele firești, de la diavolul la Dumnezeu, spune Sfântul Ioan Damaschin. Iar un alt părinte spune, pocăința îl scoate pe om din închisoarea de egoism în care l-a închis păcatul și îl duce la comuniune cu semenii săi și cu bunul Dumnezeu. Iată roadele pocăinței, la comuniune cu semenii și la comuniune cu Dumnezeu. Și aș zice, aș pune de acum în dragii mei o altă întrebare. Și ce este această comuniune cu semenii și cu Dumnezeu? Nu e nimic altceva decât ceea ce am făcut noi aici. Au doar noi venind către biserică, nu ne-am cerut iertare unul de la altul? Când eram mic, am spus lucrul acesta de multe ori. Nu exista în satul natal unde m-am născut ca să te duci la biserică mai târziu de începerea Sfintei Liturghii. Și cel mic trecea pe la cel mare. Cel mic trecea pe la cel mare și îi spunea, iartă-mă, și îi se răspundea, Dumnezeu să te ierte, și cel mic îi sărăta mâna celui mare. Rude, cunoscuți, ai satului care erau oameni mai în vârstă, și apoi mergeai și te așezai în locul tău, acolo în biserică, unde stăteai până la sfârșit. Ce este acest gest pe care și dumneavoastră îl faceți când plecați de acasă? Au doare când plecați de acasă și veniți la biserică? Plecați triști sau supărați pe cei din casă? Chiar dacă poate unul, admitem, nu vrea ca să te ierte, tu tot ai zis, iartă-mă nevastă sau iartă-mă bărbate sau iartă-mă mamă sau iartă-mă tată, sau trecând pe la poarta vecinului, care știi că poate în cursul săptămânii ai scăpat un cuvânt, nu prea la locul lui, sau l-ai grăit. Ce faci? Mă duc la biserică, iartă-mă! Și uite așa venim în casa lui Dumnezeu, cu iertarea pe buze, cu comuniunea de care avem nevoie și ca să putem intra, dragii mei, având această comuniune dintre noi, să nu credeți că e un lucru puțin, ci este foarte important în viața noastră să avem această comuniune, ca să putem de acum comunica cu Hristos Domnul, ca să putem comunica cu Dumnezeul nostru, căci în biserică intrând, cum se spune într-una din cântări, în biserica slavei tale stând, în cer mi se pare a sta născătoare de Dumnezeu. Deci, intrând în biserică, e ca și cum am intrat în cer. Lăsăm grijile deoparte, lăsăm cele ale lumii deoparte și aici intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Deci, dragii mei, pocăința ne duce pe noi cu mintea la împărăția lui Dumnezeu. Și comuniunea și comunicarea dintre noi este un început al acestei împărății pe care noi o cunoaștem. Căci iată ce spune Sfântul Apostol Pavel despre împărăția lui Dumnezeu. La Romani, capitolul 14, versetul 17. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Este dreptate și pace și bucurie în Duhul Sfânt. Mintea mea, dragii mei, a fugit la un sfânt al bisericii noastre, mare, pe care l-a dat biserica rusă, Sfântul Serafim de Sarov. Știți cum îi întâmpina el pe cei care mergeau la el? Cu acest salut, bucuria mea. Omul duhovnicesc, omul care cunoaște împărăția lui Dumnezeu, în lăuntrul său, trăiește în această pace și bucurie și a Duhului Sfânt. Știți foarte bine că Sfântul Apostol Pavel la Galateni, atunci când vorbește despre roadele Duhului Celui Preasfânt, iată ce spune: iar rodul Duhului este dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, facere de bine, credință, blândețe, înfrânare, curăție. Împotriva unora ca acesta nu este lege, spune el. Ce lege? Cu ce lege să îngrădești bunătatea? Cu ce lege să îngrădești înfrânarea? Cu ce lege să îngrădești pacea aceea care vine de la Dumnezeu? Pacea aceea duhovnicească. Cu ce lege să îngrădești smerenia? Nu există lege cu care să le poți îngrădi pe acestea. De ce? Pentru că acestea vin de la Dumnezeu, se sălășluiesc într-un noi, rămân într-un noi, atât timp cât noi ne facem vrednici de aceste daruri ale Duhului Celui Preasfânt. Se spune la prorocul Isaia, când se vorbește despre Hristos, la Isaia, dacă nu mă înșel, capitolul 9, se va odihni peste el Duhul înțelepciunii, Duhul temerii de Dumnezeu, Duhul facerii de bine. Ei bine, aceste duhuri care se sălășluiesc întru noi și care vin peste noi, acestea sunt lucrări ale Harului Duhului Celui Preasfânt. Dar acestea toate, dragii mei, sunt doar numai un început, doar numai o pregustare a împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu, ca să o putem noi defini, ca să o putem noi cuprinde în cuvinte, este greu. Cum frumos se vorbește în viața Sfântului Ioan Gură de Aur, când cineva, după moartea Sfântului Ioan Gură de Aur, s-a rugat să vadă unde este Ioan, prietenul lor. Ioan, cel care fusese în casa lor. Deci se ruga unul din cei care, unul din apropiații Sfântului Ioan Gură de Aur. Și s-a deschis împărăția de dincolo și a văzut și cetele mucenicilor și ale cuvioșilor și ale pusnicilor. A trecut peste tot și dă să iasă de acolo, de acum, se întorcea înapoi. Și se spune: dar de ce ești trist? Că nimeni din cei care vin aici și se învrednicesc de aceste daruri, de aceste descoperiri de la Dumnezeu, nu pleacă de aici trist. Tu de ce pleci trist? Și îi se spune: pentru că n-am văzut pe prietenul meu Ioan. Și îi se spune: despre care Ioan vorbești? Ioan, predicatorul pocăinței? Și se spune: da, Ioan, predicatorul pocăinței, Ioan Gură de Aur. Deci că acela este acolo unde sunt apostolii și el vede permanent fața preasfintei și dumnezeieștii trăim. El este acolo prezent. Și se mai spune în viața unui fericit părinte, a unui tânăr care n-a trăit în viața de obște, a unei mănăstiri, vorba de Dositei, mai mult de 5 ani. Dar acesta, printr-o tăiere a voii și o smerenie adâncă, care nu a fost nimic altceva decât o pocăință pe care l-a săvârșit-o. A ajuns să fie blagoslovit de starețul său, mergi, Dositeie, și stai în fața Sfintei Trăimi și acolo să te rogi și pentru noi. Lucru care s-a adeverit mai târziu, când o părinte a avut descoperire și l-a văzut pe Dositei strălucind în ceata acelor care stăteau în fața preasfintei și dumnezeieștii Trăimi. Și să revin la cel cunoscut al lui Ioan, a Sfântului Ioan Gură de Aur. Zice că nu poate omul să fie în trup și să vadă slava acelora care sunt în jurul preasfintei și dumnezeieștii Trăimi. Deci nu poți ca să fii în trup și să-i vezi pe aceia care sunt acolo lângă Hristos Domnul. Dragii mei, cuvinte deosebite despre frumusețea împărăției cerurilor, a cunoașterii, a vieții noastre de dincolo, sunt multe. Dacă e numai să luăm învățătura de credință a bisericii noastre sau cartea aceasta de căpătâi, Sfânta Scriptură, dacă e o să o citim, câte o să găsim aici, scrise despre viața noastră în Hristos Domnul și ce înseamnă să-L cunoști și să fii cu Hristos Domnul. Cum spune un Sfânt Părinte Grigorie, teologul, că viața de dincolo e cunoști permanent frumusețea lui Dumnezeu și te hrănești din aceasta și aceasta este la nesfârșit. Permanent cunoști noi și noi taine din frumusețea dumnezeirii. Și așa mergi din început în început, prin începuturi și așa la nesfârșit. Un Sfânt Părinte, Talasie Livian, în Filocalia 4, spune că împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri. Deci, poate nu ați reținut, împărăția lui Dumnezeu este bunătate și înțelepciune, adică să știi să chivernisești, să știi să străiești viața și bunătate, dragoste față de aproapele. Cine le dobândește pe acestea, viețuiește în ceruri. Și tot același Sfânt Părinte, Talasie Libianu, spune că Domnul sprijină pe toți cei căzuți în stări vrednice de milă și ridică pe toți cei frânți. Și de vrei să dobândești mântuirea, leapădă-te de plăceri și ia asupra ta înfrânarea și dragostea, împreună cu rugăciunea stăruitoare. Iată armele de acum pentru a intra în împărăție, pentru a cunoaște, a fi și a rămâne împărăția lui Dumnezeu. Căci ne-am rugat mai înainte cu toții și ne rugăm de fiecare dată că rostim rugăciunea Tatăl nostru, vie împărăția ta, și cerem apoi în chip smerit Domnului ca să se facă voia Lui întru noi. Căci atunci când noi zicem lucrul acesta, trebuie să fim într-o stare de pocăință, de smerenie. Doamne, facă-se voia Ta întru mine. Și atunci Dumnezeu lucrează, cum a zis acest Sfânt Părinte, mântuirea noastră. Lucrează întru noi și indiferent în ce stare a fi, El ne poate ridica. Dar să nu uităm că trebuie să le pădăm plăcerile, să luăm asupra noastră înfrânarea și dragostea împreună cu rugăciunea cea stăruitoare. Adică nu m-am rugat azi și mâine am uitat să mă mai rog. Sau m-am spovedit acum și m-am căit acum de păcate, ei, de acum mai merg la Crăciun. Sau mai știu eu când. Nu, dragii mei. Pocăința este o stare de prezență a lui Dumnezeu, de trăire a lui Hristos, de bucuria întâlnirii cu Hristos și în felul acesta cunoști și împărăția lui Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, ca pe toate acestea să le putem să le trăim și să le putem și stăpâni în veci. Amin.